Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky. To auto byl dárek ke 40. Jekaterina je oslavila před 3 měsícema a pořád si ještě nezvykla, co všechno je v Tesle jinak. V Tesle. V druhý půlce života. V téhle nový situaci, ve které jsme se my dvě ocitli. Tělo na tělo. PDD. Vlastně o to auto ani nestála. Proto jí ho Ilja musel dát jako dárek. To byl jeho způsob. Zavalit jí přízní, vydírat jí dary. Uměla by vlastně ta její bílá Tesla zabrzdit sama? Představuju si, že se před Jekaterinou objevily děravý hradby z červených brzdových světel. Proto tady ještě není. Najednou nestojí jenom ta dodávka přední, ale všechny auta ve všech pruzích kolem. Za chvíli se Kutuzovovou třídou prožene vládní kolona a dost možná v ní bude i nějaký Mercedes s černými skly a čečenskou poznávací značkou, začínající 95. Kutuza je tak široká, že připomíná spíš letištní runway. Žádný semafory a místo středových svodidel pruh vyhrazený pro lidi z FSB a moskevský radnice. Pro manažery a samožery, pravoslavný a levoslavný duchovní, pro členy dumy, filistry, ministry a pidistry. Běda každému, kdo nepobral, že když chce někdo projet rychle, musí všichni ostatní stát. Takže Jekaterina tam stojí a já tady na ní čekám. Čekám v kostýmu černý labutě schovaným pod kabátem. A Jekaterina je bílá labuť. Často se to obsazuje jako dvojrole pro jednu prima balerínu, ale my jsme dvě. Ten blbeček Musk si myslí, že řidička v koloně si na displeji pustí seriál nebo si zapne karaoke a u toho kváká. Ale na tohle Jekaterina není. Jekaterina si v zrcátku jen postaru obtáhne rty, polkne je a chvíli na sebe hledí. Takže tohle jsem já. Ani to výrazný líčení už neschová vrásky kolem očí. A co teprve ten polštářek, který se mi udělal nad lícní kostí? Trochu moc se tím zabývá, ne? Nedávno v koupelně utrousila, že má nejvyšší čas začít mládnout. Ilja by jí botox zaplatil, i na silikon bys bylo, co myslíš? Mrkla na mě. Plácla se mi po zadku, nemluv o něm u mě doma. Nemluv o něm dneska večer. A pustila jsem v pokoji zprávy. Jenže to nebylo o nic lepší, protože i s Putinem prý prožila celý dospělý život. No jo, jestli na konci roku bylo 40, tak Putin za sebou v Kremlu poprvý spláchl ani ne týden potom, co oslavila 18. Tehdy na Silvestra 1999 televize vysílala 2 projevy. V tom prvním zvedl tlapu nemocnej, nadobro odpitej Jelcin a v tom druhým úplně čerstvej a libovej Putin popřál všem šťastný nový rok. Co nový rok? Šťastné nové století.
Vyhrazeným středovým pruhem prosvištělo 5 černých limuzín. To je přece taky balet. Sedím v bílé Tesle, v příšerně těsném trikotu a tylové sukni, která se mi zařezává do boků a kolem se za zvuků orchestrované moci proženou rudovou sovy pomahači. Moc v Rusku poznáte, vždycky hrozně přehání, aby je náhodou někdo nepřehlédl. Nejrychlejší auta, nejdražší jachty, nejmladší milenky. Anna už na mě určitě čeká. Možná si myslí, že jsem to vzdala. Tváří se jako ta, která nepochybuje. Takže na mě zbyla ta druhá role. A nebo možná opravdu nepochybuje. Kobaltový vlasy na to. Doprava zhoustla. Někde se tu dá zapnout biofiltr, jen se k němu proklikat. Jak jen se proklikat k čistému vzduchu? Všechno to začalo, když mi odevzdala tu seminární práci nadepsanou Jsem ruská raketa. Takže politika mezi námi byla od začátku, to jen aby bylo jasno. Inspirovala se populárními videi z hlavic samonaváděcích střel. Z privilegované perspektivy optického zaměřovače popisovala, jak se blíží země, ulice, budova, dvůr a ta rodina tam na dvoře. Rodina obkroužená kolečkem, rodina označená křížkem. Bum. Hned na konci prvního odstavce došlo k němému výbuchu, k anihilaci cíle. Pak Anna provedla úskok do historie, takové changement de pied. Připomněla válku v zálivu, první válku v přímém přenosu. A záhy už argumentovala, že totéž si Rusko se zpožděním čtvrtstoletí vyzkoušelo v Sýrii. Během války v zálivu přišla CNN s návrhem, jestli by část útoků nemohla probíhat v noci, aby to ve zpravodajství vypadalo působivěji. V případě Sýrie psala Anna o zpravodajském pornu na prvním kanále. Ten skutečně přinášel až neuvěřitelné detaily. Vypadalo to, že optický zaměřovač dokáže rozpoznat, v jakém duševním rozpoložení se cíl zrovna nacházel, když ho výbuch odhodil na stěnu, a jestli měl včera k večeři jehněčí kebab nebo pastu z pečených lilků. Co jsem si s tou prací měla počít? O Aně se vědělo, že předkřikuje hesla na opozičních pochodech, že zapaluje svíčky na velkém moskvoreckém mostě u památníčku Borise Němcova. Na jedné demonstraci si prý dokonce sedla před příslušníka jednotek OMON a předčítala mu 31. článek ústavy zajišťující právo na nenásilné shromažďování. A u výslechu pak tvrdila, že se prostě jenom učila na zkoušku z ústavního práva. Bylo těžké ji neobdivovat. Ale nebylo divu, že i na škole už byla v podmínce. Oficiálně za propagaci netradičních sexuálních vztahů, jak zní ta formulace z anti-gay zákona Jeleny Mizulinové. Takže bylo jasné, že kdybych tu práci rozmázla, Anna by z Lomonosovovy univerzity, z právnické fakulty, z katedry teorie práva a politologie letěla jak namydlená. Měla jsem ji ve své moci. Mohla jsem zařídit, aby ji vylili. Jenže místo toho jsem ji pozvala na kávu do jednoho zastrčeného podniku hodně daleko od univerzity. Proč? Protože ta její práce nebyla jenom dobrá, byla brilantní a to já dokážu ocenit. A taky, abych ji varovala. Rusové se cítí podvedeni, jenže věří jedině televizi, která je podvádí. Jen aby nebyla válka, opakují pořád. A když válka vypukne, vždy ji schvalují, protože jsou přece vlastenci, psala. Chtěla jsem jí varovat, ale pravda je taková, že v té kavárně udělala dojem spíš ona na mě, než já na ní. V jednu chvíli jsem si všimla, jak rovně drží tělo, a taky já jsem se na židli narovnala.
Jekaterina byla skoro dvakrát starší než já, ale když se přede mnou svlíkala, vypadalo to, že to dělá snad poprvý v životě. Zčervenalo jí i břicho. Byla dvakrát tak stará a měla 10x dražší prádlo. Ale ukázalo se, že s víc lidma jsem spala já. Kluků bylo tak stejně, ale holky mi to vyhrály. S někým jiným než s Iljou byla naposledy předtím, než Ilju poznala. Chudinka jedna věrná. Dalo by se říct, že se mi zbalila, ale to tak úplně nevysvětluje, proč tady teď na kremelském nábřeží mrznu s černou labutěnkou ve vlasech a baletníma špičkama ve válenkách. Tu esej jsem nepsala prostě jenom v jejím kurzu. Psala jsem ji přímo pro ni. Jekaterina nebyla jedna z přednášejících, byla to ta přednášející. Chtěla jsem ji na sebe upozornit, protože ona na sebe upozorňovala pořád. Když jsem byla v prváku, jako jedna z mála akademiček použila hashtag Nebojím se to říct, naši národní variantu MeToo. Slyšela jsem potom o ní lecos, že si vynucuje pozornost, že ze sebe dělá oběť, že je to kariérní boj. Podle mě to jsou pěkný keci a soud námitku přijímá, takže zpátky k věci. Nebála se říct, že ji obtěžoval bývalý děkan. Rozpovídala se o tom, když u mě potřetí spala. Nechápala hlavně, proč to vadilo Iljovi. Konec konců byl to její manžel. Měl by děkanovi sám dát přes držku, ne? Jenže jemu ani tak nevadilo, že se to stalo. Štvalo ho hlavně to, že použila ten hashtag. Trápilo ho, že teď to bude všechny jeho kamarády vzrušovat, když jsem to popsala. Prý, že si mě teď budou představovat. A sebe na místě toho děkana. Málem jsem se udusila. Vzrušovat, říkáš? Bude je vzrušovat, že si o mě děkan típl cigaretu? A tebe to taky vzrušovalo, když jsem ti to poprvé řekla? A víš, co mi odpověděl? Přijde na to. Přijde na to, řekl. A pak ještě dodal, ale to už jsem slyšela přes zabouchnutý dveře. No co, pořád seš hezká ženská. Zhasla jsem, vzala Jekaterinu za ruku a jen ve spodním prádle jsme vyšli na balkon. Jen na minutu, dokud byla zima osvěžující. Pod náma na dvoře zrovna někdo parkoval. Červený světla se na chvíli rozlily do sněhu. Přitiskli jsme se ke stěně, kdyby se soused náhodou podíval nahoru. Brala jsem to tak, že je po letech manželství nesmělá a vyprahlá. A já jsem zakázaný ovoce, do kterého se v nějakým zoufalství zakousla. Byla jsem raketa, ale krátkýho doletu, to o mě věděli všichni. Jenže na tom balkoně uprostřed únorové noci nás najednou dělilo jenom to odlišné množství času, který nám proteklo tělama. Jejím dlouhým a hubeným, jako když se natáhne žvejkačka. A tím mým, o kterým není co říct. Vrátili jsme se do postele a mě nenapadlo nic lepšího, než ji zase začít hladit. Vyhladila jsem ji důkladně, hladově. A pak jsem se z jejího spoceného břicha zeptala. Tak co budeme dělat?
Labutí jezero jsem poprvé viděla, když mi byly 3 a něco. Stála jsem před televizí a dotýkala se baletek prsty, dokud mě nekopla statická elektřina. Muselo to být v březnu 1985, když zemřel generální tajemník Černěnko a sovětská televize nevěděla, co si počít. Stejně jako o rok dřív, to selhaly ledviny Andropovovi. A o rok a půl předtím zase Brežněvovo velké srdce. V žargonu naší historiografie se moje rané dětství nazývá 5letkou nádherných pohřbů. Ale já si z těch politických věcí pamatuju hlavně to labutí jezero. Televize ho vysílala i v srpnu 1991 při puči proti Gorbačovovi. To už jsem dávno měla svoje špičky, trikot a výplně do drdolů. A 3x týdně jsem po škole chodila na schůzky se svými dvojnicemi do zrcadlového sálu. Takže já mám přímo sovětskou baletní minulost. Ale až když mi Anna řekla, že si na univerzitě v rámci tělocviku zapsala balet, došlo mi, proč v té kavárně seděla tak zpříma ona. Balet a právo mají něco společného. Disciplínu a přesnost. A taky to, že ve špičkách a lodičkách si zaručeně zničíte prsty. Ten večer jsme si v ložnici jejího bytu spolu stoupli před zrcadlo. Byl to byt po babičce, na rámu zrcadla pořád visely její korále a na stěně vlevo byla zarámovaná fotka babiččina otce v uniformě. Pod jeho přísným dohledem jsme opatrně zkoušeli plie a demiplie a relevé. Ilja žil v domnění, že jsem na schůzi katedry, ale já jsem zatím stála za Anou, opravovala jí pozici ruky a strkala jí u toho nos do těch kobaltových vlasů. Měla je čerstvě nabarvené, čpěl z nich kysličník. V jednu chvíli se na mě v zrcadle podívala a řekla: Jsme si podobní, ale nepotřebujeme tady žádnýho prince Siegfrieda, který si nás bude plíst jednu s druhou, že ne? Válka začala o 2 dny později. Zůstala jsem ten den doma, ale Anna neváhala ani minutu, neptala se mě. Vyrobila si na koleně transparent a společně s několika tisíci lidmi vyrazila k Puškinovu náměstí. Jednotky OMON už tam na ně čekali. Tehdy ještě zatýkali za porušování covidových opatření, ale legislativa se novelizovala rychle. Dnes už je transparent ne válce trestně stíhatelný podle nově včleněného odstavce 283 trestního zákona jako znevažování ruské armády. Když je potřeba, naši zákonodárci pracují rychle. Po desetiletích povinného sovětského pacifismu se volání po míru stalo ze dne na den trestným činem. Anna měla ještě štěstí, že ji obvinili jenom z ohrožování veřejného zdraví. Skončila v policejní dodávce, noc strávila na stanici, ale druhý den byla doma. A já tam na ní čekala.
Parkuje už někde Jekaterina? Snad na jedný z těch dobíjecích stanic, které se v Moskvě začaly objevovat jako houby po dešti. Představuju si, jak vystupuje z Tesly v tom trikotu bílý labutě a abraka dabraka hned se objeví policejní hlídka. Je jim to nějaký divný, ale Jekaterina jim se svým šarmem univerzitní přednášející vysvětluje, že tam točí reklamu. Tesla se na vozovce vznáší tak tiše jako labuť na jezeře a je stejně elegantní. Proto režisér vymyslel šot s Teslou a baletkou, který budou společně tančit před chrámem Vasila Blaženýho. Je to samozřejmě jen pro ruský trh, žádnej strach. Nikita Michalkov ví, co dělá. Když Jekaterina přišla s tím, že bychom mohli předvést baletní číslo přímo na Rudým náměstí, zalapala jsem po dechu. V té době už se na zdech objevovaly nastříkaný baletky. Ty čtyři v řadě. Slavnej pádekátr z Labutího jezera. Kdo chtěl rozumět, rozuměl. Stejně jako osmi křížkům nebo nápisu Náklad 200. Ale nasadit si špičky a vyrazit přímo na Rudý náměstí, to se rovnalo asistovaný sebevraždě. A asistovat u ní určitě budou milice. Nemůžeme přece mlčet, řekla. Jenže nemůžeme ani mluvit. Budeme protestovat pomocí toho nejruštějšího, nejtragičtějšího a nejzbytečnějšího. Měla jsem v komplu program, který mi dokázal přidělit zahraniční IP adresu. Díky tomu jsem ten den viděla záběry z Buči. Civěla jsem na ně pořád dokola. Úplně hypnotizovaná. To bylo taky to nejruštější, nejtragičtější a nejzbytečnější. A taky to bylo to, co rozhodlo. Ještě ten večer jsme si pustili pádekátr na YouTube. Chytili jsme se za ruce a zkusili ho před zrcadlem aspoň ve dvou. Ale všechny ty dokonale synchronizované drobné krůčky, křížení nohou a vytáčení špiček, jako by baletky měly společnou nervovou soustavu, jako by měly jednu rozčtvrcenou duši. Nic z toho jsme nedokázali. Slyšela jsem, že baletkám v jednom souboru se někdy sladí i menstruace, ale to se nás netýkalo. Možná jsme byli dvě labutě, ale zatímco Jekaterina fakt měla dlouhej bílej krk, já jsem používala hlavně velkej oranžovej zobák. Pamatuješ, co zřekla, když jsme tady spolu stáli poprvý? Zeptala se. Seděli jsme proti sobě na zemi, krmili se nakrájeným ananasem a přemýšleli, co dál. Řekla jsi, že jsme si podobní, ale nepotřebujeme žádnýho prince Siegfrieda, který by si nás navzájem pletl. To je dobrý. Pokračovala a strčila mi do pusy vidličku s bledě žlutým kouskem ovoce. V Labutím jezeře se bílá a černá labuť na jevišti nikdy neobjeví spolu. Leda při děkovačce. Je to buď a nebo. A podstatou toho vylučovacího vztahu je princ Siegfried. To on si vybírá. To jemu všichni podkuřují. To on se vždycky rozhoduje, i když pořád špatně. Miluju tě. Ujelo mi. Normálně hvízdla. Možná nastal čas, aby bílá a černá labuť tančili jenom spolu. O čem je Labutí jezero? O holce zakleté v labuť, kterou vysvobodí jen láska. Ale její princ se nechá zbalit jinou a ona se utrápí k smrti. To je fakt skvělý. Možná jsme všechny zakletý bílý labutě, ale spíš než toho sígra Siegfrieda potřebujeme objevit svoji černou labuť. Další 3 týdny jsme trénovali každý večer. A jako přídavek jsme se do sebe v té ložnici plný zrcadel zakusovali. Jekaterina přišla o svou nesmělost a prováděla divoký postelový échappé a développé. Jako by jí ten politický protest osvobodil i sexuálně. Měla dost Putina, měla dost Ilji, měla dost vlastního života. Jako všichni lidi toužila po svobodě, po orgazmu a po smrti. A já jsem byla vděčná, že jí můžu dát aspoň jedno z toho. Chtít víc by za týhle situace bylo nereálný.
Stačilo už jenom projet Nový Arbat a zaparkovat Teslu v podzemních garážích pod parkem, co je na místě hotelu Rasia. Kreml je hned vedle. Samozřejmě, že je tu víc kamer než ptáků na stromech. Jsme s Anou domluvené, že za 5 minut od prozvonění se potkáme na konci ulice Varvarka a zabalené v kabátech se vydáme přímo na Rudé náměstí. Někde v lidském srdci se rozkládá Rudý náměstí, napsala před pár dny rtěnkou na zrcadlo, než šla spát. Našla jsem to druhý den ráno, když ještě spala. Čistila jsem si zuby a s bílou pěnou u pusy jsem hrála hru na významy. Někde v lidském srdci je místo, které se svažuje na obě strany. Někde v lidském srdci je místo, kam se všechno vejde, ale kde se taky všechno ztratí. Někde v lidském srdci je místo, kde se pořád vznáší vůně Stalinova oblíbeného tabáku Hercegovina Flor. Někde v lidském srdci je místo, kde je země nejkulatější, jak o Rudém náměstí napsal Osip Mandelštam. Čajkovský věděl, že aby bylo Labutí jezero skutečně působivé, musí mít tragický konec. Zrazená bílá labuť se vrhá do rozbouřených vod jezera, kam za ní skáče i zničený Siegfried, jakmile si uvědomí svůj osudový omyl. Takový konec se ale konstruktérům sovětského optimismu nehodil, a tak odlili jiný. Princ Siegfried přemůže černokněžníka Rudovouse a s Odetou spolu šťastně žijí až do smrti. Jenže tím se otevřela Pandořina skříňka a lebedínoje ozero se dnes uvádí s desítkami různých konců. Právě na to myslím, když z podzemních garáží stoupám výtahem na studený povrch Moskvy. Samozřejmě, že Labutí jezero mělo premiéru právě tady, ve Velkém divadle, čtvrt hodiny odsud. Samozřejmě, že tam jsem ho o nějakých 110 let později poprvé viděla naživo i já. Anna stojí přímo u valu chrámu Vasila Blaženého a kouří. Když mě spatří, típne cigaretu, nedopalek hodí do kanálu a vydá se ke mně. Vypadá jako kříženec baletky a pankerky. Oči si nalíčila černě od kořené nosu až ke spánkům. Tam se jí šminky třepí jako peří. Rty má temně rudé, kobaltové vlasy si tu židlem přihladila k hlavě a zastrčila do nich černou labutěnku s korunkou. Z dlouhého kabátu jí lezou jen lítka v průhledných černých silonkách a z válenek vykukuje lesklý tkaloun. Všechno je vymyšlené tak, abychom jen schodili kabáty, skopli boty a spustili naši labutí píseň. Ani jedna už nemáme žádnou budoucnost. Žádnou. Příštím okamžiku se vydáme podél kostelního valu a před námi se rozevřou stehna Rudého náměstí. Vpravo carská tribuna, vlevo dlouhý falický stín Spaské věže, vepředu Leninovo mauzoleum. Podíváme se na sebe, políbíme se. Je to tak. Politika mezi námi byla od začátku a bude s námi až do konce. Vytáhneme z kapsy bezdrátové špunty a nasadíme si je do uší jako šperky. Nasadíme si je vzájemně jako snubní prsteny. Tohle bude naše silent disco. Z mého telefonu bude hrát Čajkovský pro Anu a z jejího zase pro mě. Takže když se jedna ocitne příliš daleko od té druhé, budeme vědět, že je po všem. Oddělit se můžeme jen na vzdálenost dosahu Bluetooth. Jsme do sebe zakousnuté modrými zuby. Nepochybuju, že bdělé kremelské kamery budou naše padedé snímat ze všech stran. Budou snímat, jak bílá a černá labuť, jak Odeta a Odílie, jak bývalá budoucí docentka katedry teorie práva a politologie právnické fakulty Lomonosovovy univerzity a její bývalá budoucí doktorantka tančí jako o život na jevišti Rudého náměstí. Jak dlouho potrvá, než někomu před pásem obrazovek dojde, na co se to vlastně dívá? Za jak dlouho pochopí, že ten tanec opět ohlašuje totéž?
Thank you. Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.